zahvaljujem, mami.
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Non stop samo špiljaš te igrice. Sram te bodi, drugi vsaj na njivo hodijo, pobirat grozdje, kar koli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega res.
Ne, mati, pritiskavca pa že ne dam iz rok.
Dobro jutro in lepo pozdravljeni v pritiskavcu, kjer danes, kot je Rasto že napovedal, pred 15 minutami gledamo v smeri Detroita. Namreč Detroit Become Human smo preigrali pretekli vikend. Igro, ki je izšla leta 2018 in je bila v štartu ekskluziva za PlayStation 4, je pa postala v bistvu v zadnjih dveh mesecih malenkost bolj aktualna oziroma spet aktualna, ker so jo konc lanskega leta izdali še za PC-je, tako da je dosegla širšo publiko.
So vzeli en list iz tiste knjige, ne, tako z kaj je že bil Red Dead Redemption, ne, kjer je tudi pač igra izide najprej za konzole, pa imaš v bistvu še en launch, kjer malo še malo napumpaš oziroma še malo razširiš in še malo razširiš svojo slavo, ne, tako na ta način. Dvojen launch imaš v bistvu, ne, to hočem reči. Dvakrat hajpaš eno in isto igro.
Ja, pa verjetno v štartu pobereš mastno podkupnino od Sonyja, ne, da si jim dal, pa ti oni pa rečejo noter vsaj eno leto pa pol, ne.
Potem še milijone PC-jašev, ki kleče plazijo, prosim, prineste to igro še na PC, ne?
Ja, to sicer je, jaz bi rekel tako, mogoče bolj konzolna igra, zaradi samega žanra, no, čist da pridemo takoj k bistvu. Igra je ena od teh, nekaj časa smo jim govorili celo Telltale igre, lahko bi jim rekli časovni stroj igre. Torej igre, v katerih v bistvu se premikate skozi neko zgodbo, skoraj skozi interaktivni film in na vas je samo, da se v določenih ključnih trenutkih odločite. Torej ponudijo se vam opcije v dialogu ali pa ne, celo tako ne dialoške opcije, ampak možnosti pet notar počaki zuni ali pa kaj takega, ne. In s tem v bistvu vi potem formirate zgodbo. Zdaj, na veliki večini naslovov, ki so se posluževali te mehanike, ki smo jih imeli priliko igrati v preteklosti, se je izkazalo, da gre pri vsem skupaj ponovadi za iluzijo oziroma za laž. Ne? Ko si zadevo prvič preigral, si imel ta občutek, ok, super, ja, jaz sem zbiral in potem se je vse odvijalo okrog tega, kar sem se odločil. Potem pa, če si se lotil še enega playthrougha, si ugotovil, da tudi če izbereš popolnoma diametralno nasprotne izjave v vseh dialogih, še vedno nekak ne, on dialog se mogoče nekdo se malo bolj namršči, ki se je prej nasmejal, ampak ne, potem se pa vedno zgodba odvija naprej po identičnih tirnicah, kar je do neke mere razumljivo, ne, ker bolj kot je zgodba razvejena in več kot je možnosti, da naredite dejansko razliko, več materijala morajo avtori igre posneti in tudi teže je napisati neko tako, kako bi rekel, večdimenzionalno zgodbo, ker ne glede na to, ne, katero pot v igri izbereš, bo iz tvoje perspektive, ki si videl samo, ne, tisto eno, izgledala stvar koherentno in kot da je bila mišljena točno tako, kot si jo ti peljal. Ne.
Kar je še bolj frustrirajoče pri teh nategih okoli interaktivnih žanrov je, oziroma interaktivnih zgodb je ponavljati to, ne, da obljubljajo recimo 20 koncev, ne, ampak ugotoviš, da vseh teh 20 koncev bazira samo na eni končni odločitvi, tam zelo pozno. V zgodbi, praktično tik pred zdajci imaš 20 možnih odločitev, kaj boš naredil, ne, in na ta način zbereš en konec, medtem ko pač avtori ponavadi namigujejo, da bo teh 20 koncev pač posledica do celega odločanja skozi celo igro.
Ja.
Ampak Detroit Become Human praviš, da dejansko deluje v tej smeri. Da...
Ja, ne bom rekel, da je stvar idealna, ampak tako, v igri igrate tri karakterje, ki v bistvu njihove zgodbe so v začetku popolnoma neodvisne, se pa skozi igro počasi začenjajo povezovati, tako da ta štik je prisoten. Enega od teh karakterjev lahko med igro spremenite, v bistvu glede na vaše odločitve lahko postane zlikovec ali pa good guy, kar se mi zdi že, ne, malo pove o tem. Potem karakteri lahko umrejo na zelo veliko mestih in ostanejo mrtvi. V bistvu, ne glede na to, mogoče velja samo omeniti, ne, na kratko, ne bi rad preveč spojilo zgodbe, ampak tematika je v bistvu taka transhumanistična, stvar se dogaja nekje v letu 2040 ali nekaj takega, ko imajo ljudje androide za pomočnike pri vsem živem, torej karkoli je človeku neprijetno počet, ali je to delo na cesti, ali je prostitucija, ali je shopping, ali je karkoli, ne, vse to na tej točki upravljajo androidi, ki jih lahko kupite v takih simpatičnih Apple Storeh in ne, jih pač odnesete domov in potem skrbijo za vas. In ne, v bistvu skozi igro spoznate en tak zelo tipičen Westworldovski scenarij, ko pač ti androidi ne, začenjajo dobivati zavest oziroma se mal čudno obnašati in tako naprej.
Cyberpunk, ne?
Mislim, tako, ja. Tako. In v bistvu vi igrate tri različne vse androide, torej tri različne karakterje, enega, ki je v bistvu poslan iz podjetja, ki izdeluje androide, zato da pomaga reševati policiji primere z temi zablodelimi androidi. Eden je v bistvu navadna robotska služkinja pri enem možakarju, ta tretji je pa v bistvu en tudi pomočnik, ki pa je v bistvu pomočnik enega bogatega slikarja invalida, ki ga pač tam nosi po hiši in mu pomaga opravljati stvari, glede na to, da je on paraplegik. No in v bistvu tukaj bom jaz končal, vse to zveste že v čistovodnih scenah, ampak igra vas zdaj seli iz ne, enega v drugega od teh treh androidov. Njihove zgodbe, kot rečeno, se počasi začnejo prepletati. In kar še za razliko ne, od vseh teh mogoče preteklih inačic, ki so jih omenila, ki poskušajo obdržati iluzijo, Detroit Become Human deluje z določenimi elementi prav nasprotno. Torej na koncu vsakega poglavja, ko odigrate recimo ene 20 do 30 minut zgodbe, in se chapter zaključi in pride do nekega konca, se pred vami pokaže veliko drevo odločitev, v katerem lahko točno vidite, aha, tukaj si prišel v hišo, lahko bi pogledal klet, lahko bi šel v dnevno sobo, ti si šel v dnevno sobo. In potem v bistvu to drevo naprej se razpleta in vi vidite, po kateri poti ste sami šli. Ob enem vidite tudi druge poti, ampak ne tako, da bi vam pisal točno, kaj se bo zgodilo, ker ne bi to bil do neke mere spoiler, samo vidite, da obstaja še ogromno enih vej, mislim, v kakih scenah manj, v kakih scenah več, in da bi pač lahko odločitve vas peljale precej drugače. Mm. Ne? Tako da že sproti vam igra razkriva to, da obstajajo alternativni zaključki in vas s tem vabi, da se lotite naslednjega playthrougha, ne? V katerem boste imeli one svoje pretekle odločitve v tem drevesu prikazane, tako da lahko v bistvu vidite, kaj vam še manjka, pa kam bi še mogoče lahko zavili za to, da unlockate kompletno zgodbo. Koncev je, glede na to, kar sem prebral na Redditu, zelo veliko in lahko v bistvu naredite popolnoma distopičen zaključek ali pa zelo romantičnega. Ne? Tako da v bistvu igra, bi rekel, da, no, da naredi velik korak proti temu, da naredi eno tako prepričljivo izkušnjo in da se vam zdi, da te odločitve zares štejejo. K temu pripomore tudi tehnična izvedba. Ti trije karakteri so vsi bili obdelani s temi zajemi obraza in vsi so tudi, mislim, taki je na naslovnici, je celo en igralci z Grey's Anatomy-a, pa vsi so neki taki mini, ja. Vsi so neki taki srednje znani zaresni igralci, en mislim, da je nek zelo popularni streamer, ampak glavno rekli so, da so šli čez skup teh ljudi, preden so našli dobre in to se tudi vidi pri obrazni animaciji. Pa tudi ne velja mogoče zapostaviti tega, da je igra vseeno malenkost bolj interaktivna kot večina Telltale-ovih stvari, ker v sami osnovi gre za krimič, ne? Torej, kot sem rekel, pojavljajo se neki androidi, ki postajajo problematični in vi raziskujete ozadje tega, tako da v bistvu ni vaša igra samo to, da se vsake 5 minut odločite ABCD, ne? Dejansko skozi celo igro vodite karakterja, se sprehajate po prostorih, včasih ste časovno omejeni, ker je neka taka napeta situacija, včasih si lahko privoščite malo več sprehajanja, ampak ni pač tako, da bi lahko sam ležali in stiskali eno od štirih opcij, ampak dejansko morate se sprehajati naokol in se iti nek tak to neko mehaniko reševanja primera, češ poglej sem, analiziri to, probi se zdaj odločiti, kaj bi tu bilo sosledje dogodkov in potem tako sestavljate neke zločine, ki so se dogajali in tako naprej.
To je v bistvu čist point and click situacija pač prevedena v 3D okolje, ne?
Tako, se strinjam. Kup je vmes tudi onih quick time eventov, ki so solidno narejeni. Edin problem vsaj na PlayStationu je, da so se avtori želeli poslužiti absolutno vsake funkcionalnosti kontrolerja. In če ne veste, PlayStation 4 kontroler ima tako med stikoma en majhen tako kada touchpad, potem ima tudi žiroskope, tako da se ga da nagibati v različne strani in s tem sprožati ene akcije. In te zadeve delujejo, včasih znajo no, zmesti igralca. Zato, ker treba je stiskati one štir tipke, pa treba je stikom stiskati gor, dol, levo, desno, pa še neke take gesture delati, smisel, da je gor, pa zaroli tako pol proti dol. In pol, če dodaš v to še, zdaj pa poswipe on touchpad desno, pa nagni kontroler levo, da boš nekomu nalil vodo v kozarec. Pa. Tako, te stvari znajo biti malo annoying, ker potem včasih se hočeš za nekaj odločiti, pa te ti quick time event izjebejo.
Pogosta kritika teh akcijskih scen v tem žanru je to, da so preveč simpel, ne? Da je ponavljati sam ti spet levo pravočasno, ne? Stisen levo bo in se boš rešil iz ene ful zagatne situacije, tukaj so počitno v drugo smer šli malo predaleč, se pravi, da imaš tako ene 30 stvari, ki jih moraš naenkrat narez, da rešiš situacijo.
Res je, ne vem zdaj sicer, ali je to do neke mere tudi všeč, zato ker v navezi, če igrate stvar na v bistvu dva difficulty, sta en je popolnoma casual, en je pa kao malenkost bolj zajeban, oziroma the way it's meant to be played, ne? In v tem drugem ni nobenega revrtanja. Mislim, da tako lahko na začetku chapterja se vam igra shrani, ampak ne morate iti nazaj in spremeniti poteka dogodkov. Če vam nekdo umre, vam je pač umrl, jebi ga. Meni se je zgodilo v tem mojem prvem in jedinem playthroughu, da potem, ko so se kredici odrolali in bi naj videl tako ene take zaključke, kako se ti karakteri iz igre zdaj poznajo in družijo in si ti ne, vse te lepe zaključne scene, v bistvu sem dal sam eno tako zelo blago, tako da se mi je zdelo, oh, fuck, jaz sem toliko ljudi pobil, ker tukaj je zdaj on čas, ki bi se mogli ne, po kredicih film tak lep odrolati in jaz vidim, unga sem pa tam srečil, pa je še kar naš prijatelj, ne. Pa v bistvu sem zelo malo tega dobil. Hotel
si videti ljudi, ki si jih rešil, ampak videl si sem ljudi, ki si jih pobil, ne? To hočeš reči.
ja, in videl sem jih v glavi, ne na ekranu. Ampak mislim, se mi zdi, da mi je to nekaj dalo, no? da zaradi tega, ker res je brez veze, sploh če se lahko res tako odločaš, da v trenutku, ko vidiš, da si naredil eno slabo odločitev, da rečeš, ne, bom previl, zato da res prifuram do onega idealnega zaključka.
Torej, L.A. Noire sreča Jetsonove v igri Detroit Become Human. Mislim, da avtor je že kar znan, oziroma Quantic Dream, mislim, da ima zdaj že kar nekaj naslovov podobnih pod kapom. Mislim, da je to prvič, da so se lotili pač res tega brančanja narative v tem smislu, da se že od začetka začne lomiti zgodba. Tako da, ja, bomo probali, Mata. Če si toplo priporočil, si zelo za plus ali za držan plus, kaj boš rekel?
Mislim, rekel bom to, glede na to, da ponavadi se obadamo z neodvisnimi igrami in tole je en čist komercialni špil za PlayStation 4, dovolj všeč mi je bil, da sem si ga drznil privleči v našo alternativno rubriko na RS-u. Zdaj pa interpretirajte.
Ti je odpuščeno.
ok, to je bilo to. Kot običajno se vidimo v naslednjem pritiskavcu, naslednjo sredo ob 8:15, pa še dan pred tem. Ne, ja.
V oddaji seveda pritiskavec Golc ob 9:00 v torek govorili bomo o eni največjih franšiz in najbolj zloglasnih franšiz vseh časov.
Fire!
Kaj je, mami?
Tebe. Nonstop samo špiraš te igrice, sram te bodi, drugi vsaj na njih hodijo, pobirat grozje karkoli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega nares.
Ne, mati, pritiskavca pa že ne dam iz rok.